Галоўнай падзеяй мастацкай у нас стала прэм'ера спектакля «Валентина» ці апошнім летам у Чулімску, класіка савецкая Асяна Вампілава. Дарэчы, я больш чым за 40 гадоў таму пачынаў сваю рэжысёрскую дзейнасць з таго, што паставіў «Утиную охоту». А цяпер майму тэатру кінаактёра 40 гадоў. Поэтому для мяне Вампілаў аўтар не чужы. Чым важная для тэатра гэтая работа? Сёння псіхалагічны тэатр, мякка кажучы, на той стадіі забыцця. Но гэта справа часовая, таму што тэатр это ўвогуле адзін з 5 класічных відаў мастацтва. І ён ніколі не памрэ, ён патрэбны. Больш таго, адкрыццё драматычнага тэатра, школы ў выхаванні драматычнага артыста з вучэннем Станіслаўскага, это вялікае сусветнае дасягненне рускага тэатра. Вот я за той тэатр, за сур'ёзны, за глыбокі, за змястоўны, і Валенціна на такім спектаклем і падалась. Што для мяне самае важнае, я адчуў і ўбачыў, як артысты пераходзяць на іншы ўзровень мастацкіх узаемаадносінаў. Вот гэта вышэйшая пахвальба тэатру, таму што яны не паказывалі, яны існавалі ў гэтых прапанаваных абставінах. І гэта было падзеяй, і цяпер мы 20-го адчыняем сезон, таксама Валенціна. Открывается премьера режиссера Нупрейчика, сучасная пьеса, и потом нас чакая подея значная вельми, потому что мы запрошены на международный вельми престижный фестиваль Макдонаха. Показываются пьесы Макдонаха. Макдонах сегодня европейский драматург номер один. И мы у лику других запрошены на 5-й международный фестиваль Макдонаха у Перм, где знакомитый Сергей Федотов, который объехал весь свет, который открыл Макдонаха для России. И это уже 5-й фестиваль. Я, дарэчы, там з'яўляюся членам журы міжнароднага. Мы павінны граць 3 кастрычніка, а 4-го, я ўжо пачынаю хвалівацца, мой майстар-клас. Пасціжэнне автора, путь развіцця, путь поиск. І вот я буду гаварыць аб тым, як губляецца прафесія акцёрская, і можна які заўгодна ставіць задачы, но трэба яшчэ ўмець ісці, пераадолюваць. Ёсць практыка, ёсць школа. Я хотел бы снова зарабить работу у развитие то, чем я занимаюсь 5 театром у молодежи. Там отбылось головное. Мы знайшли подход один до одного. Мы знайшли и вышел ансамблевый спектакль с актерскими открытиями.